Presidentti Vladimir Putinin ripeät toimet Krimin liittämiseksi Venäjään ovat tällä viikolla hätkähdyttäneet läntistä maailmaa. Vastaavaa toisen valtion alueen haltuunottoa, kun ei ole Euroopassa tapahtunut sitten toisen maailmansodan. Erityisen huolestuneina tapahtumia seurataan Baltian maissa. Toimittajamme Erja Tuomaala kävi Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.
Nerisjoen rantapenkereillä on vielä lunta eilisen äkillisen räntäkuuron jäljiltä. Keväällä sää muuttuu nopeasti. Yksi tätä jokea ylittävistä silloista on nimeltään Vihreä silta. Sitä koristaa 4 patsasta neuvostoajolta, mallityöläisiä ja tuntemattomia sotilaita. Myöhemmin siltaan on kiinnitetty kyltti, jossa lukee teksti: yli 300 000 liettualaista pakkosiirrettiin tai surmattiin vuosien 40-90 välisenä aikana. Ukrainan ja Krimin tapahtumat palauttavatkin täällä mieliin Baltian oman itsenäisyystaistelun.
Of course we are concerned. We still remember these methods, so to say, which is not far back ago.
Itsenäisyyden palauttamisen myrskyisiin vaiheisiin viittaa myös Lina Slinkevicius, keskenään varsin erilaisten Baltian maiden eteläisimmän valtion Liettuan ulkoministeri. Hän sanoo Liettuan seuraavan tilannetta muiden tavoin huolestuneena. Ministeri muistuttaa kuitenkin samaan hengenvetoon Liettuan jäsenyyden Natossa ja EU:ssa antavan maalle turvatakuita. Ilman järjestöliittolaisia näin ei olisi. Hieman hämmentyneitä ovat myös pääkaupungin asukkaat ostoskeskuksessa. Rouva Turkis-omisteisessa jakussa sanoo, ettei ole enää 15 kesäinen. Hän muistaa, mitä oli elää entisessä Neuvostoliitossa, mitä on Venäjän politiikka ja mihin se voi johtaa. Levottomuutta herättävät Venäjän sotaharjoitukset rajan takana. Toinen, itsekin ukrainalainen rouva, on liikuttunut. Hän sanoo olevansa huolissaan läheisistään. Sukulaiseni ovat käyneet täällä ja nähneet, miten unionissa eletään. Heille soisi saman. Venäjän toimille löytyy ymmärrystäkin. Liettua venäläiskorostuksella puhuva urheilullinen nuorukainen sanoo olevansa syvällisesti kiinnostunut politiikasta. Pitää muistaa, että Krim on aikoinaan kuulunut Venäjälle. Kaikki on alkanut siitä, että sekä Venäjällä että Yhdysvalloilla on omat intressinsä. Tästä ei voi mielestäni vetää sitä johtopäätöstä, että Venäjä liittäisi Krimin jälkeen muitakin alueita. Sodan uhkasta puhuvat ne, jotka eivät ymmärrä politiikkaa. Presidentti Putinin peruste Krimillä, etnisten venäläisten oikeuksien suojelu, askarruttaa Itämeren eteläisillä rannoilla. Keski-Eurooppaankin kuuluvana valtiona Liettualla on läheiset, jo historialliset yhteydet Puolaan. Sillä on yhteistä rajaa myös Venäjän kanssa. Kaliningradin sotilastukikohta on Euroopan militarisoiduin vyöhyke. Klaipedassa asukkaista 1/4 on venäläisiä. Visaginasin entisessä ydinvoimalakaupungissa vajaa 1/2 asukkaista on venäläisiä. Liettuan venäläiset ovat yleisesti Vilnan yliopiston professorin Margarita Szeselgiten mukaan sopeutuneet yhteiskuntaan melko hyvin. Maltillisesti he ovat esiintyneet myös Krimin kriisissä. He eivät ole niin äänekkäitä, selvittää kansainvälisen politiikan laitoksen tutkimusjohtaja. Taustalla vuosien myötä luutviutuneeseen yhteiseloon on osaltaan 90-luvun kansalaisuuspolitiikka. Tuolloin Liettuassa myös venäläiset saivat halutessaan Liettuan passin. Heiltä ei edellytetty Latvian ja Viron vaatimaa kansalaisuustutkintoa. Professori antaa esimerkin kulttuurista.
A very good example and very good recent example was the decision of Lithuanian Russian drama theater not to go to the festival.
Liettuan venäjänkielinen draamateatteri ilmoitti boikotoivansa kevään Pietarin teatterifestivaaleja. Julkilausumassaan teatteri ilmoittaa, ettei Putinin toimilla ole mitään tekemistä todellisen venäläisyyden kanssa. Taloudellisesti Liettualla, kuten muillakin Venäjän naapurimailla, on paljon pelissä. Maa on 100-prosenttisesti riippuvainen venäläisestä maakaasusta. Kaupankäynnissä Venäjä on näpäyttänyt Liettua jo ennen Krimin kuohuntaa. Vilna isännöi loppuvuodesta Naton itäisen kumppanuuden kokousta. Ilmeisesti kokouksen seurauksena Venäjä asetti tilapäisiä tuontikieltoja maitotuotteille. Samantyyppisiä rajoituksia saattaa olla luvassa tulevaisuudessakin.
There are certain sectors which are more dependent on ties with Russia, such as, for example, the transportation companies, milk, dairy products.
Professori Seselgitte sanoo, että juuri maidon tuottajat tai kuljetusala kärsisivät, vaikka vaikutukset eivät tuntuisikaan koko taloudessa. Professori Margaretta Seselgitte Vilnan yliopistolta sanoo, että Krimistä on syntymässä uusi jäätynyt konflikti. Hän sanoo, että Krimi on käytännössä fait accompli. Venäläiset joukot ovat Krimillä jäädäkseen.
You can stir up the situation when you want it, when you have a frozen conflict.
Hän sanoo, että Putin on käyttänyt samaa taktiikkaa menestyksellä muuallakin. Transnistriassa, Nagorno-Karabahissa, Etelä-Ossetiassa, Abhasiassa.
Remember Nagorno-Karabakh, you can remember Transnistria, you can remember now Abhazia, Ossetia.
Sekasortoa on luotu ja tämän varjolla sitten puututtu kohteen politiikkaan. Resepti onkin toiminut, alueet ovat muuttuneet vähemmän kiinnostaviksi euroatlanttisessa turvallisuusajattelussa. Ukraina on tämän politiikan ensimmäinen kompastuskivi. Ukrainalaiset toimivatkin rauhallisesti, laukaukset eivät kiirineet Maidania laajemmalle, protestiliike sai lännen tuen, ehkä presidentti Putinin yllätykseksi.
It seems that Putin does not have to plan what to do next. He's sort of going forward, getting backward, and what is his plan? It's hard to say. It seems that he doesn't the plan. He even doesn't the plan how to end the situation, to get out of the situation.
Professorin mukaan on vaikea sanoa, miten harkittua Putinin politiikka on. Hän pohdiskelee, että tässä vaiheessa presidentin ei tarvitse suunnitella seuraavaa siirtoaan. Hän voi vastata lännelle askel askeleelta ja pelata omilla säännöillään. Tämä ei kuitenkaan tee tilanteesta vähemmän vaarallista. Presidentti ei ehkä itsekään tiedä, miten tilanteesta päästään pois tai miten selkkaus saadaan päättymään, arvioi liettualainen politiikan tutkija.
Toimittaja Vilnassa oli Erja Tuomaala. Saksassa ei uskota Venäjän keskeyttävän kaasu- ja öljytoimituksiaan Eurooppaan, vaikka EU asettaisi lisää sanktioita Venäjälle. Venäjän vastaisia pakotteita pidetään Saksassa yhä silti hankalina, koska ne vahingoittavat paitsi Venäjän myös Euroopan ja Saksan taloutta. Berliinistä kirjeenvaihtajamme Tytti Sulander.
Samaan aikaan, kun EU:ssa valmistellaan jo vaihtoehtoisia kaasu- ja öljyreittejä Ukrainaan, siltä varalta, että Venäjä katkaisee toimitukset, muhii Saksassa yhä voimakas epäluulo Venäjän vastaisia talouspakotteita kohtaan. Alexander Raar on saksalais-venäläisen foorumin tutkimusjohtaja sekä sivutoimenaan myös energiayritysten neuvonantaja Venäjän kaupassa. Hän ei usko Venäjän ryhtyvän kaasu- tai öljykaupassa vastaiskuihin, vaikka EU tiukentaisikin Venäjän vastaisia pakotteita.
Russland verdient natürlich im Westen das Geld, das es braucht, seine Wirtschaft zu modernisieren.
Raarin mukaan siis Venäjän kaasu- ja öljyhanat Eurooppaan pysyvät auki, sillä Venäjä tarvitsee kipeästi rahaa.
Deshalb wäre das also für mich unvorstellbar.
Raar pitää pelkoa kaasuhanojen sulkemisesta käsittämättömänä, sillä se osuisi myös Venäjään itseensä. Liian moni työpaikka riippuu Venäjälläkin maan öljy- ja kaasuviennistä. Myös öljykaupassa venäläiset jätit, kuten Lukoil, operoivat jo syvällä Euroopan markkinoilla ja omistavat muun muassa jalostuskapasiteettia Euroopassa. Toimitusten katkaiseminen ampuisi tätäkin kautta Venäjää itseään jalkaan. Saksa ei Venäjän kaasu- ja öljytoimituksista ole kovinkaan riippuvainen, sillä hiili, uusiutuvat ja vielä pyörivät ydinvoimalat takaavat energian saannin. Kauppa on kuitenkin se, mikä Saksassa huolettaa, ja siksi elinkeinoelämä vastustaa voimakkaasti Venäjän vastaisia pakotteita.
Glaube die Antwort ist natürlich klar. Schaden tun wir uns gegenseitig und zwar enorm.
Tutkimusjohtaja Raar sanoo, että pakotteissa ongelma onkin se, että kaikki toimijat ovat niin kietoutuneita toisiinsa, että vahinko on molemminpuolinen. EU ja Saksa ovat hänen mielestään valmiita todellisiin sanktioihin siinä vaiheessa, jos Venäjä menee Itä-Ukrainaan.
Ich glaube, dass jetzt die rote Linie, die Westen gezogen hat, die Ostukraine ist und nicht die Krim.
Raarin mukaan Ukrainan kriisissä raja kulkee nyt Itä-Ukrainassa. Krimin niemimaa on vain osa suurempaa geopoliittista peliä.
Die Krim ist ein side effect, ein nebeneffekt dessen, was passiert ist. Wir haben eine geopolitische Auseinandersetzung ungeahnten
Venäjän politiikkaan perehtyneen Raarin mukaan ongelman ydin on Krimin sijaan se, että kriisi voi levitä helposti muualle, kuten Moldovaan tai Armeniaan, ja että Ukraina voi hajota myös kahtia. Omassa analyysissään Raar lähtee siitä, ettei Venäjällä ollut alun perin aikomusta liittää Krimiä itseensä. Tilanne ja mahdollisuus syntyivät vasta myöhemmin, hän kertoo.
Ich habe in den dramatischen Tagen Ende Februar unter anderem auch mit Vertretern Russlands gesprochen, auch der russischen Regierung.
Raar sanoo keskustelleensa helmikuun lopulla dramaattisten Ukraina-päivien aikana Kremlin edustajien kanssa. Tuolloin Moskovassa ei ollut mitään puhetta Krimin liittämisestä Venäjään, vaan venäläisillä oli tarkoitus vahvistaa Krimin itsehallintoa, Raar kertaa. Ukrainan väliaikaishallituksen tukeuduttua entistä enemmän länteen ja Yhdysvaltoihin kierre koveni. Venäjän näkökulmasta katsottuna Ukraina ei voi liittyä NATOon ja se sai Putinin ylireagoimaan, Raar sanoo.
Dieser Punkt, diese mögliche Integration der Ukraine in die NATO ist glaube ich der Auslöser gewesen für die Überreaktion Putins auf der Krim.
Krimin kansanäänestystä saksalais-venäläisen foorumin Raar ei pidä oikeana kansanäänestyksenä. Hän ei myöskään usko saman kaavan toistuvan muualla Ukrainassa. Kansanäänestys ei Itä-Ukrainassa riitäkään, vaan sinne Venäjän pitää mennä sotilaallisesti, jos se haluaa liittää osia itseensä. Niin pitkälle Raar, kuten moni muukaan saksalainen tutkija, ei usko Venäjän menevän.
Und letztendlich haben wir Kriege verhindert, wir haben auch Gemeinsamkeiten gefunden und die rufen eben...
Raarin mukaan nyt pitäisi muistaa, että toistaiseksi on onnistuttu estämään sota, mikä on kuitenkin se tärkeä asia.
Berliinistä raportoi Tytti Sulander. Läntisessä Euroopassa ei ole vuosikausiin pidetty tarpeellisena varautua idästä vyöryvän sotilaallisen suurhyökkäyksen uhkaan Suomen tapaan. Monissa maissa on leikattu sotilasmäärärahoja ja suunnattu resursseja kaukaisempien kriisien hallintaan. Esimerkiksi Hollanti on luopunut kokonaan panssarivaunuistaan ja myynyt ne Suomeen, kertoo Haagista toimittajamme Petri Raivio.
Puolustusministeri Carl Haglund kertoi tammikuussa keskikokoisen sotilaspoliittisen uutisen. Puolustusvoimat ostaa Hollannista 100 raskasta Leopard-panssarivaunua 200 miljoonalla eurolla.
Minä olen itsekin osallistunut neuvotteluihin jonkun verran ja se ehkä kuvastaa sitä, että on merkittävä kauppa, kun myös ministeriä myöten ollaan tästä keskusteltu.
Hollanti oli etsinyt vaunuilleen ostajaa vuodesta 2011. Tuolloinen hallitus päätti leikata 8 miljardin euron puolustusmäärärahoista miljardin pois, eivätkä rahat enää riittäneet kaikkeen. Armeija päätyi radikaaliin ratkaisuun. Hollanti luopui panssarivaunuista kokonaan ensimmäisenä Euroopan maana.
It was a very difficult decision because there are situations still possible, it's still feasible that you are in a operational situation where you need tanks.
Päätös oli hyvin vaikea, koska saatamme vielä joutua tilanteeseen, jossa panssareita tarvitaan, sanoo amiraali Rob Bauer Hollannin asevoimien suunnitteluosastolta. Sellaisessa tilanteessa Hollannin armeija pyytäisi muilta NATO-mailta käyttöönsä
vaunuja.
Kovin todennäköisenä tällaista tilannetta ei Keski-Euroopan länsilaidalla kuitenkaan pidetä. Hollannin rajanaapureista myös Belgia on sittemmin päättänyt luopua panssarivaunuista. Saksa on vähentänyt omaa panssarikalustoaan 10 kylmän sodan lopun jälkeen, sanoo hollantilaisen Klingendaal-instituutin vanhempi tutkija Dick Zandi.
The Germans only have 4 tank battalions left and it might well be that in 10 years or 15 years from now the Germans won't have the tank either.
Saksalla on enää 4 pataljoonaa jäljellä. Voi olla, ettei heilläkään ole enää panssarivaunuja 10-15 vuoden kuluttua, Zandi sanoo. Hänen mukaansa EU:ssa on enää 2 panssarimaata, Kreikka ja Suomi.
I can't talk for Finland, for example, why Finland has bought the tanks, but there are differences, and I think for the Netherlands in particular, we think that the...
En voi puhua Suomen puolesta, miksi se ostaa panssarivaunuja, mutta maiden välillä on eroja, amiraali Bauer muotoilee. Seuraavien 20 vuoden aikana Alankomaat tuskin joutuu konfliktiin, jossa raskaita panssariajoneuvoja tarvitaan. Panssarivaunujen vähittäinen hautaaminen kertookin maailman muuttumisesta. Toisin kuin Suomessa, läntisen Euroopan NATO-maissa ei ole enää pitkään aikaan varauduttu idästä vyöryvään massiiviseen maahyökkäykseen. Hollanti on käyttänyt asevoimiaan kaukana kotoa Irakissa, Afganistanissa ja nyt Malissa. Kansan mielestä tämäkin on ollut liikaa.
A majority will say, well, we need the army actually to prevent that we get a lot of illegal immigrants here, to prevent that we get terrorists inside the country.
Tutkija Dick Zandi kertoo kyselytutkimuksesta, jonka mukaan hollantilaisten mielestä armeijaa tulisi käyttää kotimaassa poliisin tapaan, luvattoman maahanmuuton estämiseen, terrorismin ja huumekaupan torjuntaan. Suomalaistyyppisestä aluepuolustusajattelusta ollaan aika kaukana. Ja koska näin on, hallitusten on ollut suhteellisen helppo leikata määrärahoja. Siinä missä Suomi lisäsi vuodesta 2005 vuoteen 2012 sotilasmäärärahojaan 600 miljoonalla eurolla, EU-maissa niiden osuus kansantuotteesta putosi 1,8–1,5%. Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen on jatkuvasti vedonnut korkeampien määrärahojen puolesta. Viimeksi tammikuussa hän kehotti Hollantia kasvattamaan hupenevaa puolustusbudjettiaan, johon maan asevoimissa on jo totuttu.
As long as I am in the military, that's now 32 years, I have not seen anything else than declining budgets.
Amiraali Bauer kertoo olleensa armeijan palveluksessa 32 vuotta, ja määrärahat ovat supistuneet koko ajan. Krimin tapahtumat saattavat tosin saada Länsi-Euroopan maat kääntämään määrärahansa nousuun.
Toimittaja Haagissa oli Petri Raivio. Lopuksi vielä Länsi-Afrikkaan, jossa Gaanan talouskasvu houkuttelee koulutettua työvoimaa muuttamaan Euroopasta ja Yhdysvalloista takaisin kotimaahansa. Gaanan kasvu on 10 viime vuoden aikana ollut Afrikan nopeimpien joukossa. Vaurauden takana on maan poliittinen vakaus ja demokratiakehitys. Gaanassa kävi toimittajamme Maria Tolsa.
Kauppakeskuksen parkkipaikalle ohjataan tilavia autoja Gaanan pääkaupungin Accran esikaupungissa. Keskuksen ikkunoissa mainostetaan champagnea ja moderneja versioita perinteisistä afrikkalaisista printtikuoseista. Sisällä käytävän penkeillä lepuutetaan jalkoja ja näprätään puhelimia. Gertrudiksi esittäytyvä opiskelija odottaa siskoaan. Hän käy Accra Mallissa ihan vain viettämässä aikaa, vaikkapa elokuvissa tai ravintoloissa.
Oh yeah, I just come to hang out at the Silver Bay Cinema or just at the food court to eat something.
Tämä ostoskeskus voisi oikeastaan olla vähän missä päin tahansa. Täällä hyvin pukeutuneet ihmiset vaeltelevat ilmastoidussa tilassa kansainvälisten brändien keskellä.
Etelä-afrikkalaisessa supermarketissa maistatetaan limoviinaa ja kannetaan kassalle leivonnaisia. Pankkialalla työskentelevä 30-vuotias Alberta perustelee, että täältä saa kaiken saman katon alta.
When you come here you have everything, so one stop shop, you take everything that you need at a go and then it saves you time. Then
you work almost from Monday to Friday, she even works on Saturday, so we only have like Sundays like this after church.
Aviomies Henry lisää, että vaimo on lauantaisinkin töissä, joten ostoksille on aikaa vain näin sunnuntaisin kirkon jälkeen. Tällainen urbaani kulutuskulttuuri todistaa, että ainakin vauraampi osa niin sanotusta keskiluokasta on hyötynyt Gaanan vakaudesta ja talouskasvusta. Gaana on ollut vuosia yksi Afrikan leijonatalouksista. Nopeimmillaan talouskasvu oli öljyntuotannon siivittämänä yli 14%. Vaikka moottori on siitä jäähtynyt, tälle vuodelle povataan yhä 6% kasvua. Taustalla ovat velkahelpotukset ja raaka-aineiden, mineraalien ja kaakaon maailmanmarkkinahintojen nousu. Maailmanpankki luokittelee Gaanan nykyään alemman keskitulon maaksi. Kasvu on muuttanut myös muuttoliikettä. Pitkään on surtu koulutetun väen muuttoa pois maasta, mutta nyt moni tekee matkan myös toiseen suuntaan. Yksi heistä on Emmanuel Gamor, joka vetää ohjelmaa YFM:n radiostudiossa kauppakeskuksen yläkerrassa. Emmanuel eli EA muutti perheineen Floridaan teininä, mutta nyt 9 vuoden ja yliopisto-opintojen jälkeen hän on palannut kotiin. Ja suorastaan säteilee intoa.
Instead of being frustrated probably somewhere else and trying to rise in the ranks or some glass ceiling that a lot of people face when they're outside home.
Ulkomailla tuppaa törmäämään lasikattoa, mutta täällä tuntuu melkein siltä kuin kaikki ovet olisivat auki, Emmanuel sanoo. Hän itse palasi Gaanaan sekä hoitamaan sairasta isänsä että kartoittamaan bisnesmahdollisuuksia. Paluumuuttajista osa työllistyy kasvavalle palvelusektorille ja moni perustaa oman yrityksen. Emmanuel on viestintäalan monitaituri ja hyvin verkostoitunut.
We meet up, we discuss some of our challenges, we talk about ways in which we can improve different things that go on in the country. So yeah, there's a collective.
Me takaisin tulleet tapaamme usein. Monella on halu olla kehittämässä Ghanaa, mutta samalla menestyä myös globaalisti, Emmanuel sanoo. Hän myöntää, että kaikki eivät jää, jos eivät jaksa byrokratiaa, sähkö- ja vesikatkoja ja ruuhkia ja hienompien alueiden suhteessa korkeita vuokria. Liikeideolle on myös hankala löytää rahoitusta, mutta luovuus kukoistaa. Talouskasvu näkyy Akrassa myös rakennustyömaina ja ruuhkina. Kaupungissa on paljon hyväkuntoisia monikaistaisia teitä, mutta suuri osa tieverkosta on ajalta, jolloin näin monella ei ollut varaa autoon. Kun liikenne pysähtyy valoihin, kaupustelijat tulevat. He ovat usein muualta, monet pohjoisesta, joka on jäänyt jälkeen etelän vaurastumisesta. Grace Quashie myy pieniin pusseihin pakattuja pähkinöitä päänsä päällä kantamastaan soikosta. Hän kertoo pääsevänsä parhaimmillaan parin euron päiväansioille. Saan ehkä säästettyä vähän pahan päivän varalle ja vähäsen lähetän perheelleni. Emme saa yhtään rahaa muualta, Grace sanoo. Vaikka Ghana on saavuttamassa YK:n vuosituhattavoitteen ja puolittamassa äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän, epätasa-arvo on lisääntynyt talouskasvun myötä, sanoo akralaisen Ghanan yliopiston taloustieteen professori Augustin Fosu.
Statistics seem to support that, that there has been increased inequality in Ghana, no doubt about that. Sometimes that is a normal process.
Tietyssä mielessä on normaalia, että kun maa vaurastuu ja talous kasvaa, jotkut jäävät jälkeen. Kysymys kuuluukin nyt, mitä asialle tehdään, professori Fosu sanoo. Hänen mielestään hallituksen pitäisi laajentaa olemassa olevaa sosiaaliturvaa. Esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten perustettu sairausvakuutusjärjestelmä ei kata läheskään kaikkia. Myös koulutuksen laatuun pitäisi panostaa. Vaikka Ghanassa lähes kaikki lapset pääsevät alakouluun, julkista koulujärjestelmää pidetään yleisesti tehottomana. Uudet sukupolvet pitäisi kuitenkin kouluttaa niin hyvin, että he pystyvät työllistymään ja kehittämään puolestaan maan taloutta. Myös muut kuin vähäosaiset ovat tyytymättömiä hallituksen toimiin. Moni kokee, että elintaso ei ole viime aikoina noussut talouskasvusta huolimatta. Vaalivuosi toissa vuonna räjäytti budjettivajeen ja myös vaihtotase on alijäämäinen. Velka kasvaa.
It would take a strong political will to do something about it. My concern right now is that there's a tendency for politicians to promise everything to everyone.
Professori Augustin Fosun mukaan poliitikoilla on ollut viime aikoina tapana luvata hövelisti liikoja. Pöhöttyneen julkisen sektorin palkkamenoja pitäisi hillitä ja osa vaalilupauksista unohtaa, hän listaa. Länsi-afrikkalaisittain Ghanaa pidetään kuitenkin menestystarinana. Talouskasvun on mahdollistanut osaltaan poliittinen vakaus ja demokratiakehitys. Media saa arvostella vallanpitäjiä, jotka kansa halutessaan vaihtaa vapailla vaaleilla. Kotimaasta ollaan täällä edelleen enimmäkseen ylpeitä. Näin kiteyttää Akrassa freelance-toimittaja Cindy.
Of course I'm happy because the opportunities we have here, other countries, African countries do not have it. The most important thing in every country's life is peace. We have peace in Ghana, we are peace-loving people.
Meillä on mahdollisuuksia, joita muualla Afrikassa ei ole. Kaikkein tärkeintä on rauha ja sitä meillä on Ghanassa. Me rakastamme rauhaa, Cindy vakuuttaa.
Toimittaja Ghanassa oli Maria Tolsa. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.